Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում։
Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Պետեկամուտների կոմիտեն կղեկավարի հայ-ռուս գազարտում Կարեն Կարապետյանի նախկին տեղակալ Վարդան Հարությունյանը,
որովհետև վստահում եմ իրեն։
Նախագահականից ընդդիմություն Վիկտոր Դավակյանը ակտիվ քաղաքականություն է վերադառնում։
Եկել է իմ քարերը նետելու ժամանակը։
Գյումրիում դատարան են դիմել ավականու իրենց մանդատներից զրկված կուսակցությունները։ Վանաձորում փորձում են պարզել, թե որ ընդդիմադիրներն են նպաստել հանրապետական քաղաքապետի ընտրությանը։ Դատարանը հերթական անգամ մերժեց փոխել Գևորգ Սաֆարյանի խափանման միջոցը։ Հնարավոր է չեղարկվի Ղազախստանի նախագահի այցը Բաքու և Երևան։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր ժամը 12:10-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու ռազմենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 27-ամյա Սանասար Մավրիկի Գրիգորյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Նյու Յորքում մասնակցել է Հայաստան ներդրումային համաժողովին։ Նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին առաջարկել է Հայաստանի հնարավորություններն օգտագործել որպես դարպաս դեպի տարածաշրջանի հիմնական շուկաներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 14-ին կայցելի Հայաստան ՀԱՊ կամ վտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու հաղորդում է Կրեմլը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, խորհրդը քննարկելու է իրավիճակը ՀԱՊ տարածքում, հավաքական անվտանգության համակարգերն արդիականացնել հնարավորություններն ու պայքարը միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվել է հոկտեմբերի 19-ին նախատեսված Փարիզ այցից Ռոյթերսի փոխանցմամբ։ Պուտինը նման որոշում է կայացրել, տեղեկանալով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր չէ իր հետ քննարկել այլ հարցեր, բացի սիրիական Հալեբ քաղաքում տիրող իրավիճակից։ Կրեմլը հաստատել է Պուտինի Փարիզյան այցի չեղարկումը։ Օրերս հաղորդվեց, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է դիմել միջազգային քրեական դատարան, խնդրելով հետաքննել Հալեպում Սիրիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմական հանցագործությունները։ Այսօր ավելի ուշ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը հայտարարել է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպել ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, սակայն երկխոսությունը պետք է բաց լինի։ Աշխարհը հասել է վտանգավոր կետի, հայտարարել է Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը, մատնանշելով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը Սիրիայի Ուկրաինայի հակամարտությունների պատճառով։ Ես չեմ ցանկանում հստակ դեղամիջոց տալ, բայց ուզում եմ ասել, որ սրան պետք է վերջ դրվի, ընդգծել է 85-ամյա Գորբաչովը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը հաղթել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի դեմ գործով։ Դատարանը հաստատել է, որ 2007 թվականին ռուսաստանյան իշխանությունները խախտել են Կասպարովի իրավունքները մոսկովյան Շերեմետիևո օդանավակայանում, արգելելով նրան մեկնել Սամարա, որտեղ քաղաքական գործիչը պատրաստվում էր մասնակցել ընդդիմադիր հավաքին։ Ֆինանսական փոխհատուցում Կասպարովը չի պահանջել։ Վացլավ Հավելյան անվան մարդու իրավունքների 4-րդ մրցանակին արժանացել է ազգությամբ եզդի Նադիա Մուրադը, 21-ամյա աղջիկը պատանդ է եղել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավոր մամուլ, սակայն կարողացել է փախչել Գերմանիա և այսօր արդեն զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Այսքանը ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանյան կուսակցությունների թիվը 7 ամիս անց սպասվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կհամալրվի ևս մեկով։ Ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու և սեփական կուսակցություն հիմնելու մասին այսօր հայտարարել է Վիկտոր Դալակյանը, հրաժարվելով իշխող հանրապետականի անդամատոմսից, նախագահի աշխատակազմում զբաղեցրած պաշտոնից և ազգային ժողովում նախագահի ներկայացուցչի տեղից։ 4 տարի նախագահի մոտ աշխատած Դալակյանն իր քաղաքական վերածնունդը սկսել է Սերժ Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներով, թե բացի իրենից էլ ով է համալրելու նոր ստեղծվող կուսակցության շարքերը, Դալակյանը դեռ չի բացահայտում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։ Հանրապետական կուսակցության արդեն նախկին անդամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ և ազգային ժողովում նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալակյանն այսօր հայտարարեց, որ հրաժարվում է և կուսակցությունից, և զբաղեցրած պաշտոնից, և ներկայացուցիչի գործունեությունից։ Ասում է, իշխանության հետ իր համագործակցության վերջին 4 տարիների ընթացքում ինքը քարեր էր հավաքում, հիմա արդեն եկել է քարեր նետելու իր ժամանակը։
Հրաժարական եմ տալիս և ներկայացրել եմ հրաժարական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի և ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի մշտական ներկայացի պաշտոնից։ Երկրորդ, ես հայտարարում եմ, որ դուրս եմ գալիս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Երրորդ, ես հայտարարում եմ, որ այսուհետև վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականություն և ակտիվորեն մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Դալակյանը նաև հայտարարեց.
Այսօրվա իմ ելույթից հետո, եթե ինձ կամ իմ ընտանիքի անդամներին որևէ բան պատահի, ապա դրա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։
Դալակյանը Հայաստանում մոտարերկրյա դեսպանների ուշադրությունը հրավիրեց այդ հայտարարության վրա։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին խոստացավ առաջիկայում հայտարարել.
Ես ներկայացել եմ իմ պատկերացումները Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Նա ընդունել է իմ մոտեցումները և ես անդամակցել եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Սակայն 2012 թվականի մայիսի 6-ին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը իմ դեմ օգտագործել է այսպես կոչված լուսավոր հանցագործին և դրա հետ կապված մամուլում եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ։
Արդեն նախկին Հանրապետականը պետական հանցագործության մեջ մեղադրեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին, ով 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին հաղթել էր նրան։
4 լրագրողական հետաքննություն է իրականացվել, որևէ պատասխան սրան չի ստացվել, որովհետև այս հանցագործությունը կազմակերպվել է Սերժ Սարգսյանի հրահանգով և այդ հանցագործության բուրգին նստած են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թիվ 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա ես ներկայացնելու եմ 2 փաստաթուղթ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին ևս հանցագործության մեջ մեղադրող նրա աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալն ասում է, իր այդ որոշումն անակնկալ էր բոլորի համար։ Առավոտյան դիմումները հանձնել է նախագահական նստավայր և եկել ասուլիսի։ Ի պատասխան շրջանառվող լուրերին, թե նրա նորաստեղծ կուսակցությանը անդամակցելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, Դալակյանն ասաց.
Սեյրան Օհանյանը իր գործնեության և ծրագրերի մասին որևէ հրապարակային հայտարարություն չի կատարել, ուստի ես ձեռնպահ կմնամ որևէ հրապարակային հայտարարություն չկատարած անձնավորության ծրագրերի հետ կապված որևէ գնահատական տա։ Սա մեկ, և երկրորդը, ես բարձր եմ գնահատում Սեյրան Օհանյանի գործնեությունը և կարծում եմ, որ ցանկացած կուսակցության համար պատվաբեր կլիներ, որպեսզի նման պետական ռազմական գործիչը համագործակցել այդ կուսակցության հետ։
Արձագանքելով Վիկտոր Դալակյանի հնչեցրած մեղադրանքներին, թե Էդմոն Մարուկյանը ընտրվելուց առաջ 1.5 տարի Հայաստանում չի ապրել և խախտել է ընտրական օրենսգիրքը, ազատության հետ զրույցում պատգամավորն ասաց. Այդ մասին ինքը արդեն 4 տարի է լսում է։ Հիմա ուղղակի Դալակյանը որոշել է անձամբ հնչեցնել դրանք։
Ինքը բողոքարկել է սա, ՀՀ, ՀՀ-ն մերժել է և դու ուզեցիր դիմի ՍԴ, ՍԴ-ում ասել են իրեն, որ դիմումդ մերժվելու է, դու հիմք չունես, և սկսել է աշխատել նախագահի ներկայացուցիչ, պետական ռեսուրսների 4 տարի օգտվել, իր հարազատներին աշխատանքի տեղավորել և այսօր հիշել է, որ ինքը պետք է էլի դառնա անդիմադիր։
Թե որքանով Սերժ Սարգսյանը կապ ունի Մարուկյանի ընտրվելու հետ, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հիշեցրեց.
Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի, Սերժ Սարգսյանը Վանաձոր քաղաքի հրապարակում ասել է, մենք պաշտպանում ենք Վիկտոր Դալակյանին, ամեն ինչ արել են, որ ընտրվի Վիկտոր Դալակյանը, բայց նա պարտություն է կրել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կադրային փոփոխությունները հասան պետ եկամուտների կոմիտե մոտ 7 ամիս առաջ սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանից պետ ղեկավարությունը ստանձնած Հովհանես Հովսեփյանը հեռանում է տեղը զիջելով Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանին։ Տարիներ առաջ, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ղեկավարում էր Հայ-Ռուս Գազարտը, Հարությունյանը նրա տեղակալն էր։ Այսօր Կարապետյանը, խոսելով այս նշանակման պատճառների մասին, նշել է, թե վստահում է իր նախկին տեղակալին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է հետո բացատրել, թե ինչու փոխեցին պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարին։ Այսօր առավոտյան ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Վարդան Հարությունյանին ներկայացնելուց հետո վարչապետը հակիրճ պատասխանեց ազատության հարցերին։
Պարոն վարչապետ, ինչու որոշեցիք փոխել ՊԵԿ-ի ղեկավարին։
Հետագայում ձեզ կպատասխանեմ։
Իսկ ինչու էլ ընտրեցիք Վարդան Հարությունյանին։
Որովհետև վստահում եմ իրեն։
Արդյոք վարչապետը չէր վստահում ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Հովհանես Հովսեփյանին, պարզ չդարձավ, որովհետև Կարեն Կարապետյանը առանձնապես ցանկություն չուներ պատասխանել հարցերին։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցման ՊԵԿ-ի նոր նախագահի առջև վարչապետը ըստ էության երկու նպատակ է դրել՝ խնդիրներ չստեղծել օրինական դաշտում աշխատող գործարարների համար և հնարավորինս կրճատել գործարարներից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը։ Կարապետյանը նաև առաջարկել է մասամբ վերացնել հսկիչ գները,
սահմանել հստակ այն երկրները, որոնց նկատմամբ մենք արժանահավատություն ունենք, և ընդունել ինվոյսի գինը, եթե իրենք ներկայացնում են արտահաման փաստաթուղթ այդ երկրի։ Խոսքը գնում է այն երկրների մասին, որտեղ որ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ կա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հոկտեմբերի 8-ի հրամանագրով, որն ի դեպ հրապարակվեց միայն 3 երեկոյան, Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը նշանակվեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ 2010-ին, երբ Կարեն Կարապետյանը Հայ-Ռուս Գազարդի ղեկավարի աթորից տեղափոխվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին, հենց Վարդան Հարությունյանը փոխարինեց նրան ռուսական մոնոպոլիստ ընկերության ղեկավարի աթոռում։ Ներկայիս վարչապետն ու ՊԵԿ-ի նախագահը փաստորեն մոտ 15 տարի միասին աշխատել են ռուսական Գազպրոմի վերահսկողության ներքո գտնվող կազմակերպություններում, համատեղ աշխատանքային գործունեությունը սկսելով 2001 թվականից Հայ-Ռուս Գազարդից։ Վարդան Հարությունյանը այսօր հարցերի չպատասխանեց։ Միլիոնավոր դոլարների նվերներ ստացող և տիկնոջ հայտարարագրերը երբեք չներկայացրած Հովհանես Հովսեփյանը ընդամենը 7 ամիս մնաց ՊԵԿ-ի նախագահի պաշտոնում։ Մարտի սկզբին նրան կոմիտեի աշխատակիցներին ներկայացնելու եկավ անձամբ նախագահ Սարգսյանը։ Ընդ որում Հովսեփյանի նշանակվելուց 2 օր առաջ դարձյալ նախագահի հրամանագրով ՊԵԿ-ը դուրս էր բերվել ֆինանսների նախարարության կազմից։
Ձեր առջև դրված երկակի խնդիրը մնում է մի կողմից պետական եկամուտների հավաքագրում, այնքան որքան նախատեսված է բյուջեով, բայց մյուս կողմից գործարար միջավայրի բարելավում, թափանցիկության ավելացում, արդարության ապահովում։
Թե ինչքանով հաջողվեց Հովսեփյանին լուծել իր առջև դրված խնդիրները, թերևս հուշում են թվերը։ Այս տարվա բյուջեով նախատեսված է հունվար օգոստոս ամիսներին հավաքել 752.6 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, միջդեռ հավաքվել է 57.4 միլիարդով կամ ավելի քան 121 միլիոն դոլարով պակաս։ Այսօր Հովսեփյանը չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին։
Շատ լավ, բայց ձեր կարծիքով մի քանի ամիս ընդամենը պաշտոնավարեցիք, ինչներ պատճառը, որ
ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, թողեք վարչապետը գալիս է ընդունեմ դիմավորեմ։
Լավ, բայց վարչապետը դեռ ժամանակ կա մի քիչ։
Հենց հիմա մտնում է։
Առայժմ տեղեկություն չկա, թե հետ այս ու ինչով է զբաղվելու Հովսեփյանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ՊԵԿ-ի նախագահի պաշտոնում Վարդան Հարությունյանի նշանակվելը հարկ է բացատրել հայաստանյան տնտեսությունը վերահսկելու նորանշանակ վարչապետի ցանկությամբ։
Նախ պիտի արձանագրենք, որ հարկային և մաքսային համակարգերը Հայաստանում ամենակոռումպացվածն են, ընդ որում այդ կոռուպցիոն սխեմաները այնքան ստրուկտուրիզացված են, որ դրանց քանդելը, դրանց վերացնելը, դրանց ազդեցությունը նվազեցնելը շատ դժվար է լինելու։ Վարդան Հարությունյանը, եթե ուղղակի իր առաջնպատակ կամ խնդիր է դրել ընդհանրապես մեծացնել հարկային մուտքերը մի փոքր, այնքան որ կատարվի պետական բյուջեն, ուրեմն որևէ արդյունքի չի հասնելու, հա, բյուջե եկամուտների աճը իմ կարծիքով պիտի լինի իրականացված արմատական բարեփոխումների հետևանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում, շեշտելով, թե օտարերկրյա ներդրողներին սիրով սպասում են Հայաստանում։ Արտագաղթի խնդիր ունեցող Հայաստանի նախագահն իր ելույթում մարդկային կապիտալն է համարել Հայաստանի բարեկեցության աղբյուր, իսկ մասնագետների և գործարարների քննադատությանն արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը վկայակոչելով խոսել է հարկային և մաքսային միջավայրն ավելի արդյունավետ դարձնելու ջանքերի մասին։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Նոր կառավարությունը լայն լիազորություններ է ստացել համարձակ առաջմղելու իրավական ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Երեկ Միացյալ Նահանգներում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Հայաստան ներդրումային համաժողով 2016 անվանումով միջոցառմանը։ Միջազգային ներդրողների, համաշխարհային և ասիական զարգացման բանկի ղեկավարների առջև նախագահը խոսել է Հայաստանի ներդրումային միջավայրն ավելի գրավիչ դարձնելու մասին։
Այս նպատակով մենք վերափոխեցինք մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, որպեսզի Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող գործարարները իրենց հարցերը բարձրացնելու և պատասխաններ ստանալու քաղաքական հարթակ ունենան։ Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Որպես գործարար միջավայրն առավել արդյունավետ դարձնելու օրինակ, Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքի ամբիոնից վկայակոչել է սահմանադրական բարեփոխումները և օրերս ընդունված ու խիստ քննադատության արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը,
որը մի շարք արտոնություններ է տրամադրում գործարարներին և ներդրողներին։ Մենք պարզեցրել ենք հարկային մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացները։ Այդպիսով հարկային վերահսկողության գործընթացը դարձնելով առավել գործարարամետ։ Վերջերս մենք հանձնարարություն ենք ստանձնել մեր գործավար միջավայրը դարձնելու առավել կայուն և կանխատեսելի, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների իրականացմամբ և ներդրումների պաշտպանության սկզբունքներին հաստատուն հանձնարարությամբ։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին հավաստիացրել է, որ Հայաստանն արդեն իսկ առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով բիզնես մշակույթի ազատականացման ու գործարար բարենպաստ միջավայրի շնորհիվ։
Հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք հնարավորություն ունենք առանց մաքսային տուրքերի դուրս գալու ավելի քան 180 միլիոնանոց Եվրասիական տնտեսական միության սպառողական շուկա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը տարակուսանքով է արձագանքում ելույթին, այդ որ չափանիշներով է Սերժ Սարգսյանը գերազանց որակում ներդրումային հնարավորությունները։
Ներդրումների համար կարևորությունը ասենք կոռուպցիան, որի մասին չեն խոսում, մենաշնորները, որի մասին չեն խոսում, օրենքի կիրառումը, որի մասին չեն խոսում։ Այսօր մենք անընդհատ վերջին 2008 թվականից հետո չենք կարողանում ճգնաժամից դուրս գալ, էլի դրա մասին չեն խոսում։
Հարկային նոր օրենսգիրքը, որը Սերժ Սարգսյանը համարում է ներդրումները խթանող գործիք, ընդդիմադիր գործչի կարծիքով ճիշտ հակառակը փակում է դռները գործարարների առջև։
Այդ ներդրողը որ գա այստեղ, հետո մտածի, որ պետք է ինքը իր արտադրանքը իրացնի Եվրասիական տնտեսական միությունից, ինչ առավելությունից է օգտվել։ Այսինքն ես որևիցե նորություն կամ առաջընթաց հարկային օրենսգրքի հետ կապված, որը կնպաստի ներդրումներին, չեմ տեսնում, և ես կարող եմ հակառակ ասել ձեզ. Ներդրողների համար Հայաստանը ընդհանրապես գրավիչ չէ, փոքր երկիր է, փոքր տնտեսություն, ընդամենը 11 միլիարդ դոլար համախառն ներքին արդյունք, աղքատություն մեծ 30% նեղացող շուկա։
Վահագն Խաչատրյանը անհամոզիչ է որակում նաև Սերժ Սարգսյանի պնդումը, թե սահմանադրական փոփոխություններով գործարար միջավայրն է բարելավվել։
Եթե մեր երկրի ղեկավարներին թվում է, որ դրսում չգիտեն, թե ինչ է կատարում Հայաստանում իրական կյանքում, տնտեսական, շատ սխալվում են, որտեղ բիզնես անողը կամ գործարարությամբ զբաղվող կամ ներդրումանողը իր գումարի գինը գիտի, որևէ երկրում որ ներդրումանում, և ինքը շատ լավ գիտի, թե այդ երկրում ինչ բարքեր կան։ Եթե մենք չենք ուզում խոսել, որ Հայաստանում որևէ բիզնես սկսելը կամ գործարարությամբ զբաղվելը կմի քաղաքական տանիքի կամ կրշի, այսպես մենք ենք ասում, սա նշանակում է մենք խաբերությամբ ենք զբաղվում։ Սահմանադրության նորմը երբ է կիրառվում։ Այս սահմանադրությունում գրված է, որ օրենքը, ասենք, մի գործարարի համար մի ձևով է գործում, մեկ այլ գործարար համար մեկ ձևով, չկա, բայց այդպես է իրական կյանքում։ Նույն սահմանադրությունը մենաշնորեն նախատեսում է, չէ, բայց մեր մոտ մենաշնորները հովանավորում են նույնիսկ կառավարության, արդեն նոր կառավարությունում ասում են, որ փոքր տնտեսությունում մենաշնորը նորմալ է, բայց այդպիսի բան չի կարող ունենալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Արդեն 10 ամիս անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը այսօր հերթական արդեն երրորդ անգամ միջնորդել էր նրան ազատ արձակել գոնե գրավի դիմաց։ Նախկինում դատարանը մերժել էր միջնորդությունները պատճառաբանելով, թե ընդդիմադիր գործիչը կարող է ճնշում գործադրել վկաների վրա, ովքեր հիմնականում ոստիկաններ են։ Այժմ դատարանը լսել էր բոլոր վկաներին և փաստաբանի պնդմամբ հիմքերը կային Սաֆարյանին ազատ արձակելու, սակայն դատարանը այս անգամ էլ դարձյալ մերժել է ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Դատարանն այսօր քննության ընթացքում արդեն երրորդ անգամ անփոփոխ թողեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի որոշումը։ Ավելի քան 10 ամիս ազատազրկված ակտիվիստի փաստաբանը մինչդեռ ծավալուն ելույթում հայտարարեց, որ Սաֆարյանին կալանքի տակ պահելու նախկինում հիշատակվող հիմքերը վերացել են։ Տիգրան Հայրապետյանը նախ նշեց, ազատության մեջ գտնվելով Սաֆարյանն այլևս չի կարող ճնշում գործադրել գործով անցնող ՎԿ ոստիկանների վրա, քանի որ նրանք արդեն հարցաքննվել են։
Իսկոր վերացել է Գևորգ Սաֆարյանի կողմից վկաների վրա հարձակվելու բոլոր ենթադրյալ կասկածների հիմքը, հետևաբար Սաֆարյանի կատարման միջոցը փոխել է, որևէ ձևով չի կարող խոչընդոտել դատաքննությանը։
Հայրապետյանը նաև ընդգծեց, որ կես տարի շարունակվող դատավարության ընթացքում Սաֆարյանի մեղքը չի ապացուցվել, իսկ ոստիկանները տվել են իրարամերժ ցուցմունքներ։
Իրավաբանությունը ողջամտությունը հրաժեշտ են տվել և հրատել այդ գործի շրջանակներին, մեր կողմերով նախապես ծրագրավորված և ելքը կանխորոշված տխուր պատերական ներկայացման դեմահարձակ։
Փաստաբանը նաև հայտարարեց, որ կալանավայրում ակտիվիստը առողջական խնդիրներ ունի, սակայն պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։
Սաֆարյանի առողջական վիճակը այլ ավելի է վատարացել։ Այժմ արդեն հանրահրավերություն է առաջացել հիվանդանոցային լուրջ հետազոտության և երկարատև հիվանդանոցային բուժման։
Ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Սաֆարյանն էլ նշեց, որ իր ազատության իրավունքը դատարանի համար պետք է գերակա լինի մյուս իրավունքներից։
Ազատության իրավունքը, որը դեպքում անգամ առավել է իմանացնում կյանքի իրավունքից, եթե ցնել ազատությունը սահմանափակել ընդհանրապես քննիչի ցանկության կամ ընդհանրապես դատախազության ցանկության, ես համարում որ ճիշտ չի։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պաշտպանական կողմին մոտ 50 րոպե լսելուց հետո միջնորդությունը մերժեց ընդամենը մեկ նախադասությամբ։ Նիստը շարունակվեց, հարցաքննության կանչվեց ազատության հրապարակի ստորգետնյա կայանատեղի աշխատակիցը։ ՎԿ-ն գրեթե ոչինչ չէր տեսել, սակայն ասաց, որ հիշում է, վիճաբանությանն ավելի մոտ գտնվող գործընկերները այդ օրն իրեն պատմել են, թե ոստիկանին հարվածողը եղել է սպիտակ տաբատով ու կապույտ բաճկոնով։ Գևորգ Սաֆարյանն ի դեպ այդ օրը հենց այս գույներով հագուստ է կրել։ Նիստի ընթացքը Սաֆարյանի համակիրների մոտ պարբերաբար զայրույթ էր առաջացնում։ Դատախազի խոսքն ընդհատած Հարություն Աղլամազյանին դատավորն անգամ հեռացրեց դահլիճից։
Դատարան չկա, էլի որ ասեմ, չէ՞,
ռուսեր գրալու։
Դատարան չկա, որ ասեմ, մեմա կատարում, շարունակ, այո, դերական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել հանրապետության հրավերունքի համաձայնությամբ։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբթի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու ավականի անցած հայկական վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանն այսօր դիմել են վարչական դատարան վիճարկելով մանդատների բաշխման մասին ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշումը, որի արդյունքում իրենց երկու մանդատները տրվել են իշխող հանրապետականի սատարած Բալասանյան դաշինքին։ Ըստ ընտրական հանձնաժողովի, նոր օրենսգիրքը թույլ է տալիս այլ կուսակցությունների ստացած մանդատները փոխանցել մեծամասնություն համարվող քաղաքական ուժին, մինչդեռ ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են օրենսդրական բացի և ժողովրդավարության ոտնահարման մասին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիի թիմ ընտրություններից հետո թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի մանդատների բաշխման վերաբերյալ կայացրած որոշումը Բարգավաճ Հայաստան ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունները վիճարկում են դատարանում։ Հենց այս երկու կուսակցությունից է մեկական մանդատ բոնուսային մեխանիզմի կիրառման արդյունքում փոխանցվել Բալասանյան դաշինքին, որը և մեծամասնություն կազմեց ավագանիում։ Քաղաքապետի պաշտոնում էլ վերընտրվեց դաշինքը գլխավորող Սամվել Բալասանյանը։ Կուսակցությունների ներկայացումը ցուցիչները այսօր վարչական դատարան հայց ներկայացրեցին։ Հայկական վերածնունդից Համլետ Սարուխանյանը մանրամասնեց, թե ինչ են պահանջում դատարանից։
Անվավեր ճանաչելու թիվ 34 ընդրատարածքային նրական հանձնաժողովի 09-10-րդ տամիս 2016 թվականի թիվ 2006-A որոշումն անվավեր ճանաչելու և ընդրված ճանաչել համապատասխան կուսակցությունների ընդրական ցուցակում ընդգրկված համապատասխան թվով թեկնածուներին։ Ես եմ մեր ամբողջ պահանջը շատ հաճույք կերպով։ Իհարկե այստեղ բովանդակալից ամբողջ ներկայացում է և հուսով ենք, որ վարչական դատարանը մեր հայցը հավարար համարի։
Ակնկալիքներ կան։
Հուս ունենք, իհարկե ակնկալուք ունենք, որ վարչական դատարանը ընդունելով հիմք այս մեր բոլոր մեր առանց մեջբերումները օրենքի սահմաններում այս որոշումը կկասեցնի։ Եվ իհարկե հուսով ենք, որ նորից կգնանք դեպի նոր քաղաքապետի ընտրությունները։
Հիշեցնեմ, որ երեք կուսակցություն Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ ու Գալան համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել, որ որևէ ուժից մանդատ վերցնելու դեպքում դատական ճանապարհով հետ են պահանջելու իրենց մանդատները։ Գալա կուսակցության բացակայությունը որպես հայցվոր Համլետ Սարուխանյանը այսպես մեկնաբանեց.
Դա իրավական բացադրություն է, քանի որ մանդատներից երկուսը վերցրել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից և Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունից մեկ-մեկ հատ, իսկ Գալա կուսակցությունը չեն վերցրել։ Դրա համար նրանք դատարանում պատշաճ հայցվող չեն կարող ներգրանալ։ Էս է միայն պատճառը։ Դե չէ Գալա կուսակցությունը իր քաղաքական սկզբունքներով իրենց աջակցությամբ մեր կողքին է։ Ոչ մի խնդիր չկա, անջատում չկա, եթե ուզում ասեմ։
Այսինքն զուտ հայցի
իրավական կողմն են պաշտպանում, որովհետև նրանք չեն կարող հանդիսանալ, կրկնում եմ, պատճաճ հայցվող, քանի որ նրանցից մանդատ չի վերցրել։
Եթե վարչական դատարանը չբավարարի հայցը, ապա այն կվիճարկեն նաև սահմանադրական դատարանում։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության ցուցակի առաջին համար ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում իշխանությունները պետք է շատ արագ կողմնորոշվեն, սթափվեն, այլապես Գյումրին երկու մասի բաժանված կմնա։ Դատական Ատյանից ինչ ելքի ակնկալում։
Եթե զուտ նայում ենք օրենքի տեսանկյունից, իմ պատկերացումներով գոնե իշխանությունները պետք է գնան այն քայլին, որ վարչական դատարան դիմելուց հետո կասեցնեն այս որոշումը որպես հայցի բավարարման պահան միջոց, գոնե կասեցնեն ժամանակավոր պաշտոնակատար լիազոր ներկայացուցիչ նշանակեն, մինչև այս գործընթացի ավարտը գոնե դա պետք է անեն։ Շատ պարզ է լուծումը, իմ պատկերացումներով, օրինակ եթե վարչական դատարանը, չեմ կարող ասել, ինչ որոշում կընդունի, պետք է կամ նույնը թողնի այս որոշումը, կամ պետք է անվավեր ճանաչի և մանդատների պաշխումը օրենքը վերլուծելով ինքը կատարի։ Իսկ այս երկու որոշումներից մեկն է, իսկ համանդրական դատարանը երկու ընդացակարգ կա՝ վարչականից հետո դիմելու և միանգամից ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։
Չբացառեց, որ առաջիկայում պատգամավորների ստորագրությամբ ընտրական օրենսգիրքը վիճարկվի համանդրական դատարանում, քանի որ ըստ վերջինիս հակասահմանադրական մի շարք դրույթներ կան։
Համապատասխան ստորագրահավաք, դիմել սահմանադրական դատարան, որ հայ հակասահմանադրական սա օրենք է, իսկ միանշանակ սահմանադրության մի քանի հոդվածների հակասում է, ուղիղ հակասության մեջ է, որովհետև սահմանադրությունը երաշխավորում է այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդրովի համակարգը, ոչ թե նշանակովի համակարգը։ Այս օրենքի կիրառումը ստեղծեց պայմաններ, որպեսզի փոքրամասնությունը նշանակի քաղաքապետ, ոչ թե ընդրի, այլ նշանակի քաղաքապետ։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին սատարելու հուշագիր ստորագրած ուժերը այժմ փորձում են պարզել, թե իրենց շարքերից ովքեր են գաղտնի կողմ քվյարկել հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Չնայած նախնական պայմանավորվածությանը մի քանի ժամ տևած լարված ընտրությունից հետո պարզվել էր, որ 4 ընդդիմադիրներ խախտել են նախնական պայմանավորվածությունը և քաղաքապետ դարձրել հանրապետականի ներկայացուցչին։ Այժմ ընդդիմադիրները որոշել են բոյկոտել ավականունի ստո հույսով, որ հանրապետականին կողմ քվյարկածները բոյկոտին չեն միանա և կբացահայտեն իրենց։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը որոշել է Վանաձորում բոյկոտել ավականու առաջիկա նիստերը կուսակցության կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված ավականու անդամ Քրիստ Մարությանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նիստերը բոյկոտելու մասին համաձայնություն ունեն նաև մյուս կուսակցությունների հետ։ Այդպիսով փորձելու են պարզել, թե ովքեր են այն ընդդիմադիր ավականու անդամները, որոնք երեք տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրության ժամանակ ձայն են տվել իշխող կուսակցությանը։
Դրանով նախ շատ պարզ կերևա, թե տվյալ 4 անձինք, ովքեր որ չէին քվյարկել ըստ հուշագրի, այսինքն նախնական պայմանավորվածության, որ պետք է սատարային Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեղնացույին, այսինքն ինձ, որովհետև 15 հոգի ակնհայտ ունենալով հանրապետականը եւ դաշնակցությունը իրար հետ միասին, 15 հոգով հնարավոր չի լինելու կայացնել որոշումներ, այսինքն մեծամասնության խնդիր է առաջանալու։ Հետևաբար նրանք եւս մի անգամ պետք է դիմեն այդ 4 անձանց ծառայություններին, որպեսզի կարողանան անցկացնել որևէ որոշում, եւ բոլորս միասին շատ ակնհայտ կտեսնենք, թե ում մասին է գնում խոսքը։
Մինչ ընդդիմադիրները պնդում են, թե հանրապետական տեխնատրոյի օկտին քվյարկած 4 ավականու անդամները անազնիվ են գործել, քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում չցանկացավ մեկնաբանել նրանց արարքը, փոխարենն ասաց, թե պետք է աշխատել հանուն Վանաձորի։
Ինչու են հիմնավորում ազգին, թե անազնիվ քայլեն արել։ Առաջնային խնդիրը Վանաձոր քաղաքն է, հանուն Վանաձորի որևէ օգտակար գործ կատարելը եւ ոչ թե միջանձնային կամ միջկուսակցական հարաբերություններ այսօր ի վնաս Վանաձորի ճշտելը։
Թե ինչ գործողությունների կդիմեն հուշագիրը ստորագրած, բայց այլ թեկնածուի օգտին քվյարկած ավականու անդամներին հայտնաբերելուց հետո Քրիս Մարուկյանն ասաց, թե պարզապես ուզում են իմանալ, ովքեր են նրանք եւ հետեւություններ անել։
Դրանով որևէ հաշվեհարդ դար կամ չիդեմ ինչ որ խնդիր բնականաբար չեն լուծելու, ընդհանրը կպարզաբանվի, կզուլալվի մեր քաղաքական դաշտը գոնե Վանաձորի մակարդակով, եւ դրանից հետո մենք կսկսենք աշխատել երկրորդ սցենարով, որը որ նախ եւ նախընտրական ժամանակ հատվածում եւս ասում էինք, որ կունենանք խմբակցություն ընդդիմադիր, որով որ ամենօրյա վերահսկողությամբ ենթարկենք իշխող կուսակցության կամ իշխող խմբակցությունների գործողությունները։
Հարցին շնորհավորել է արդյոք ավականու անդամների փակ քվյարկության ժամանակ 19 ձայն ստացած հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանին, Մարուկյանը պատասխանեց՝ միանշանակ ոչ։
Որովհետեւ նման խայտառակ ձևով հաղթանակը չի կարելի շնորհավորել։ Մենք կսպասենք գործունեությանը, կտեսնենք ինչ տիպի քայլեր են ձեռնարկվում եւ ըստ այդմ կորոշենք արժանի է շնորհավորանքի այդ ամենը թե ոչ, որովհետեւ ակնհայտ 15 ձայն ունենալով գալ եւ առաջադրվել, որպեսի քվյարկվի, դա նշանակում է, որ արդեն տեղի են ունեցել համաձայնությունը։
Ասլանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե պատրաստ է առաջին քայլն անձամբանել։
Սրանից հետո հանուն Վանաձորի պիտի գործենք ոչ թե բոյկոտելու, եւ ես կարաչարկեմ նաեւ ինքս առաջի քայլը կանեմ, եթե իրենք չեն ուզում, ես կայցելեմ, մենք մեր հետագա անելիքների մասին կխոսենք, կարծում եմ սա մեր քաղաքի ներքին խնդիրն է, մենք այսօր ոչ պարզաբանումների, ոչ չգիտեմ ինչի կարիքը կարծում եմ չունենք, իսկ ու առաջնային խնդիրը Վանաձոր քաղաքի համար նորմալ մթնոլորտ աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծելն է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փոփոխված սահմանադրության եւ ընտրական նոր օրենսգրքի առաջին լուրջ փորձությունը տեղական ընտրություններն էին Վանաձորում եւ Գյումրիում, սակայն ըստ ընդդիմադիրների եւ վերլուծաբանների քննությունը տապալվեց։ Այս երկու խոշոր քաղաքներում էլ թեև ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին հավաքեցին ձայների մեծամասնությունը, այնուամենայնիվ քաղաքապետ դարձան հանրապետականի ներկայացուցիչները, Գյումրիում վերցնելով ընդդիմադիրների երկու մանդատները, իսկ Վանաձորում ըստ ընդդիմադիրների ազդելով քաղաքապետի փակ գաղտնիքը վերկության վրա։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Վանաձորում տեղի ունեցած ավականու քվյարկությունը, որի արդյունքում հանրապետական կուսակցության թեկնածուն ՀՀԿ-ի եւ ՀՅԴԱ-ի ձայներից բացի եւս 4 ձայն ստացավ ընդդիմադիրների շարքերից, նոր սահմանադրության վախճանն էր։ Կարծում է սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվյարկած պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։
Առաջի փորձը ցույց տվեց, որ այն բոլոր խոսակցությունները, բարերը, ելույթները, որտեղ հանրապետականների ազգային ժողովում ներկայացնում էին, որ սրանից հետո այլևս մենք կտեսնենք, որ տեղի ունենալու իշխանության հետ միասին կիսում, այլևս մեկ քաղաքական ուժից որևէ բան կախված չի, քաղաքական մենաշնոր չի լինելու, ապա ցույց է, որ այսօրվա դրությամբ նույնիսկ հանրապետականը չի հավատում իր իսկ ասած խոսքերին, նույնիսկ ոչ միայն չի հավատում, այլ չի պատրաստվում տեղ լինել այդ ասած խոսքերին։
Թևան Պողոսյանը հիշեց պատկերացնում է, որ իշխող հանրապետականն ու վերջինիս գործընկեր Հոյդան սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումների ընթացքում պնդում էին, որ պետք է անցնել խորհրդարանական կառավարման մոդելի, որպեսզի Հայաստանում զարգանան կուսակցությունները, տեղի ունենան իրական քաղաքական գործընթացներ եւ պայքար։
Ոնց որ թե կար մի փոքրիկ նշվում է ցանկությունների իրենք իրենց ասածներին փորձեն այնպես ասած հետևեն, անեն, առաջի օրը ճանաչեն, որ այո, նայեք, տեսեք, մենք չենք կարողացել միանգամից ամբողջական մեր բարձրացակ մեծամասնությունը վերցնել, երբ որ հասկացան, որ կարող են նաև պայմանություններ լինել, որտեղ իրենք քաղաքական իմաստով իրականում պարտություն են կրել, ինչի մասին մեկ անգամ չի նաև իրենց ասվել, ապա այնտեղ գնաց ուժային մեխանիզմները։
Համախմբում կուսակցության 3 պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը, Ստեփան Մարկարյանը եւ Էլինար Վարդանյանը այսօր տարածված հայտարարությամբ եւս անդրադարձել են Վանաձորում ընդդիմադիր կուսակցությունների կնքած քաղաքական համաձայնության ձախողմանը, մասնավորապես գրելով, թե հանրապետության 3-րդ քաղաքում տեղի ունեցածի տրամաբանությունը հակասում է քաղաքական մշակույթի նորմերին եւ ոգուն։ Ակնհայտ է, որ տեղ է գտել ճնշում ավականու որոշ ոչ ՀՀԿ-ական անդամների վրա։ Փաստ է, որ իշխանությունը գեղեցիկ ձևակերպում ների տակ ընդամենը հետապնդում է սեփական վերարտադրության եւ ամեն ինչ մեկ կուսակցության ձեռքում կենտրոնացնելու ծրագիր մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել է մեջբերենք, որ Վանաձորի օրինակով դեռ չծնված հոդս ցնդեցին նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորման եւ քաղաքական կյանքում կուսակցությունների դերի բարձրացման վերաբերյալ ակնկալիքները։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ բանավեճում այսօր արձագանքեց վերջինիս կուսակցության պնդումներին։
Մեգադրանքները ես եմ երեք շարադրել Լուսավոր Հայաստանի հասցեին, երբ որ տեսա, թե ինչպիսի ձևով են փորձում ընտրական գործընթացը խեղելով կներեք բարիս համար զորբայություն անել։ Այդ քաղաքական մշակույթի նոր տապալման ամբողջը ժամով նայեք, ես ավելի շուտ եմ դա գրել, որտեղ իրականությունը այդպեսին է։ Ցավոք սրտի նոր քաղաքական մշակույթ հռչակած քաղաքական ուժը ցավոք սրտի ոչինչով չի տարբերվում նախկինում անփառոնակ վաղճան ունեցած բազմաթիվ դիմադիր ուժերի։ Այսօրվա բովանդակությունը ակնհայտ վկայում է նրա մասին, որ Լուսավոր Հայաստանը կանգնած է, Լուսավոր Հայաստանը կանգնած է
մի
հերթական պիասկոյի կողմից, մի խաբեք մարդկանց։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ Վանաձորում տեղի ունեցածից անակնկալի չի եկել։ Պատգամավորի խոսքով իրենք նախազգուշացնում էին, որ իշխանությունները սահմանադրությունը չեն փոխում հանուն նոր քաղաքական մշակույթի։
Իրենք մենք ի սկզբանե եղել ենք միակ կուսակցությունը, որը դեմ է եղել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև մենք երբեք չենք հավատացել, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունները արվում են ժողովրդավարացման նպատակով, արվում են այն նպատակով, որ կուսակցությունների դերը բարձրացվի, անդիմության դերը բարձրացվի, ինչպես փորձում էին խափել ամբողջ բնակչությանը։
Մինչ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ առաջիկայում կպարզի, թե որ կուսակցության շարքերից ավականու որ անդամներն են խախտել իրեն ձեռք բերած համաձայնությունը, Լևոն Զուրաբյանը չի բացառում, որ Վանաձորի ավականի անցած կուսակցությունների ղեկավարների համար քվեարկության այդպիսի արդյունքն անակնկալ չէր։
Կարծում եմ, որ կուսակցական կարգապահության խնդիր չի եղել, այսինքն եթե ծախվել են ամբողջ կուսակցությամբ, բայց կոնկրետ այլ մեղադրանքներ չեմ ցանկանա ներկայացնել, որովհետև դա արդեն պետք է լինեն կոնկրետ ապացույցներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի այցը Բաքու եւ Երևան կարծես չեղարկվում է։ Վաղը Նազարբայևին սպասում են Բաքվում, ապա 5-7 օրը Երևանում։ Ղազախստանի նախագահական կայքը, որ Նազարբայևի առողջական խնդիրների մասին սովորաբար չի հաղորդում, այսօր աննախադեպ մի լուր է տեղադրել։ Բազմամյա նախագահը մրսած է եւ բուժվում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հիվանդացել է, այս մասին պաշտոնապես հայտարարվել է այսօր, այս հայտարարությունից ավելի ուշ նաև հաղորդվեց, որ նա չի կարող կատարել արտասահմանյան երկրներ պլանավորած որոշ այցեր։ Չեղյալի համարվել նաև Ղազախստանի ներսում պլանավորած այցելությունը Մագիստաոսկի շրջան, որը նախատեսված էր կատարել այսօր։ Սակայն ենթադրություններ կան, որ նրա հիվանդությունը այսպես ասած դիվանագիտական պատճառ ունի, եւ այդ պատճառաբանությամբ հնարավոր է չկայանա Նազարբայևի նախատեսված այցը Հայաստան։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված սեղմ ընդամենը 1 նախադասությամբ հաղորդագրությունը տեղեկացրել էր, որ մրսածության հիվանդության հետ կապված Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը գտնվում է բուժման մեջ։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկրի համար նախագահի առողջական վիճակի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը հազվադեպ երևույթ է։ Ղազախստանի օրենսդրությամբ նախագահի առողջական վիճակը պետական գաղտնիք է համարվում։ Սակայն ըստ Ռոյթերսի շատերի կարծիքով, այդ թվում նաև քաղաքական վերլուծաբան Այդուս Սարիմի կարծիքով, հիվանդությունը հնարավոր է պատրվակ է խուսափելու այցելել Հայաստան։ Քաղաքագետը Ռոյթերսին ասել է, թե նախագահի հիվանդության մասին հայտարարությունը հավանաբար պատրվակ է չեղարկելու Նազարբայևի այցելությունը Հայաստան, ինչի մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել էր Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված է Նազարբայևի այցը Երևան։ Հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը, Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական այս դաշինքի անդամ են 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը։ Գագաթաժողովում նախատեսված էր այդ երկրների ղեկավարների մասնակցությունը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Երևանի և Աստանայի հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել այս տարվա ապրիլից, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերսկսված ռազմական ակտիվ գործողություններից հետո Ղազախստանի պնդմամբ Երևանում նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միության բարձր մակարդակի հանդիպումը տեղափոխվեց այլ երկիր։ Հիշեցնենք, ԵՏՄ վարչապետերի հանդիպումը Երևանի փոխարեն անցկացվեց Մոսկվայում։ Նաև նշվում է, որ Ղազախստանը և Ադրբեջանը երկուսն էլ թուրքալեզու երկրներ են, բնակչության մեծամասնությունը մահմեդական է, Ադրբեջանը նաև ղազախական նավթի արտահանման մեջ զգալի մասնաբաժին ունի։ Նազարբայևի հիվանդության պատճառով կասկածի տակ է հայտնվել նաև նրա այցը Ադրբեջան։ Նախատեսված էր, որ մինչ Երևան ժամանելը, մեկ օր առաջ, հոկտեմբերի 12-ին, նա այցելելու է Բաքու։ Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմից ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը ասել էին, թե Ադրբեջան կատարելիք այցը կախված է Նազարբայևի առողջական վիճակից։ Եթե պետության ղեկավարը իրեն լավ զգա, ապա ինչպես և պլանավորած էր, նա կմեկնի Բաքու, հակառակ դեպքում այցը կարող է չեղյալ համարվել, ասել էին Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմից։ Իսկ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում է, որ Նազարբայևի այցը Բաքու արդեն իսկ չեղյալ է համարվել։ Նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հոկտեմբերի 12-ին նախատեսված այցելությունը Ադրբեջան չեղյալ է համարվել Ղազախստանի նախագահի մրցակցության հիվանդության պատճառով։ Երկրի ղեկավարը գտնվում է բուժման մեջ, Ինտերֆաքս Ադրբեջանին ասել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Իսկ ավելի ուշ Ղազախստանի նախագահի գրասենյակը արդեն հայտնեց, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը բուժվում է մրցակցությունից և չի կարող կատարել արտասահմանյան երկրներ պլանավորած որոշ այցելություններ։ Ռոյթերսը նշում է, որ էներգետիկ պաշարներով հարուստ Ղազախստանի նախագահի առողջական իրական վիճակը ամեն դեպքում շատերի համար մտահոգիչ է, ներառյալ էներգետիկ խոշորագույն ընկերությունների համար, որոնք միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարել Ղազախստանում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը անցյալում բուժում է ստացել Չինաստանում։ Այն ժամանակ չէր բացահայտվել, թե ինչ հիվանդությունից է նա բուժվել Չինաստանում։ 76-ամյա Նազարբայևը Ղազախստանի անփոփոխ նախագահն է։ Անցած ամիս Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահից հետո, ով վախճանվեց 78 տարեկան հասակում, հետ խորհրդային անկախ երկրների նախագահական աթոռին նախկին միության կոմունիստական առաջնորդներից մնացել է միայն Նազարբայևը։
Թուրքական մամուլը պատմական է որակում 3 Ստամբուլում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված միջկառավարական համաձայնագիրը, որի համաձայն մինչև 2020 թվականը պետք է ավարտվի թուրքական հոսք գազատարի շինարարությունը։ Այս գազատարը ռուսական գազը անապայից կհասցնի Թուրքիա, ապա նաև եվրոպական երկրներ։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը լսենք։
Պատմական համաձայնագիրը ռուսական գազը ուղիղ գալու է Թուրքիա, այսպես է մեկնաբանել թուրքական հյուրիետը նախորդին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև թուրքական հոսք գազատարի շինարարության վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրումը։ Ստամբուլի Մաբեյն պալատում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շուրջ 1:40 տևած հանդիպումից հետո երկու երկրների էներգետիկայի նախարարներ Ալեքսանդր Նովակի և Բերատ Ալբայ տեղակի ստորագրած համաձայնագրով նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը կառուցել ցամաքային և ծովային երկու խողովակաշարերից բաղկացած գազատարը, որի շինարարությունը շուրջ 12.5 միլիարդ դոլար կարժենա։ Թուրքական հոսքը սկիզբ է առնելու Կրասնոդարի երկրամասի Անապա քաղաքի ափերից, ապա անցնելով Սև ծովի հատակով թուրքական ափը դուրս գալու Քրքքյոյի բնակավայրի մոտ, հատելով Թուրքիայի ողջ եվրոպական հատվածը, այն դուրս է գալու Հունաստանի սահմանակից Իպսալա քաղաքի մոտ, ռուսական գազը տանելով հարավարևմտյան Եվրոպա։ Ամփոփելով հանդիպման արդյունքները, Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նշել է, որ մտադիր են ընդլայնել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը առևտրարդյունաբերական, պաշտպանական, տնտեսական, էներգետիկ, զբոսաշրջության և մշակութային ոլորտներում։ Նա հայտնել է, որ ռուսական կողմի հետ համաձայնության են եկել օրակարգային մեկ այլ հարցի՝ Ակ Քույու ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները արագացնելու շուրջ։ Վստահ եմ, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր թափով շարունակվելու է։ Հավատում եմ, որ առաջիկայում հետ կբերենք կորցրած ժամանակը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Թուրքիային մատակարարվող գազի գնի զեղչման վերաբերյալ, ինչպես նաև հանվել են Թուրքիայից Ռուսաստան գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումները։ Թուրքական և ռուսական մամուլը լայնորեն անդրադարձել է անցած տարվա նոեմբերին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման հայտնի միջադեպից հետո Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցելությանը Թուրքիա և Էրդողան Պուտին հանդիպման արդյունքներին։ Թուրքական առաջատար պարբերականների առաջին էջերին այսօր երկու նախագահների ձեռք սեղմման լուսանկարներն են, գլխագրերն էլ մեկը մյուսից բարձրագոչ։ Այսպես թուրքական Սթար և Վաթան պարբերականները թուրքական հոսքի վերաբերյալ ստորագրված համաձայնագիրը պատմական են որակել։ Ըստ Հաբեր Թյուրքի, Ռուսաստանը և Թուրքիան այսուհետ էներգետիկ դաշնակիցներ դարձան։ Թյուրքիե Թերթն էլ գրում է, երազանքի նախագիծը իրականություն դարձավ, իսկ Սոյջուն նշում, թե Ստամբուլում սառույցները հալվեցին։ Փոստա Թերթը գրում է, թե Թուրքիան հավակնում է համաշխարհային էներգետիկ կենտրոններից մեկը դառնալ, իսկ Թաքվիմ Թերթի համոզմամբ աշխարհը նախանձում է այս նախագծին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն սկսում են վերականգնվել, այլև զգալի ջերմացման նշաններ են ցույց տալիս համատեղ տնտեսական էներգետիկ ծրագրերի մեկնարկ է տրվում, Պուտինն արդեն չի խորշում այցելել Էրդողանին։ Արդյոք վտանգավոր չէ Հայաստանի համար ռուս-թուրքական այս մերձեցումը, Ազա Բաբայանին լսենք։
Փորձագետների համար 3 Ստամբուլում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունները եւ դրանց շրջանակներում ստորագրված փաստաթղթերը, մասնավորապես թուրքական հոսքի մասին ռուս-թուրքական միջպետական համաձայնագիրը, սպասելի էին։ Ավելին, ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների վերականգնման այս սրընթաց գործընթացը ենթադրում է նաեւ ռազմաքաղաքական համագործակցություն, օրինակ Սիրիայի հարցում, եւ իսկապես 3 Ստամբուլում այս մասին եւս հայտարարություններ եղել են։
Բավական ուշագրավ է բանակցությունների ընթացքում, որ հետագայում մամուլում տեղ գտավ եւ նաեւ հայտարարություններում, որ քննարկվել է Սիրիայում, մասնավորապես Հալեպում, այսպես ասած, հումանիտար կարգավորման խնդիրը, հրադադար եւ մարդասիրական օգնություն եւ այլն եւ այլն, եւ զինյալներին դուրսբերումը Հալեպից։ Սա չափազանց կարեւոր է փաստորեն որոշակի այն խորքային հակարություններին զուգահեռ, թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան համագործակցության որոշակի մոտեցումներ են փորձում, այսպես ասենք, ձևավորել Սիրիայում։
Ասում է թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Անտոնովը այսօր հայտարարել է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի նախաձեռնած հումանիտար գործողություններին Հալեպում միացել են Հայաստանն ու Բելարուսը, եւ առաջիկայում դրան կմիանան նաեւ Չինաստանը, Ադրբեջանը, Սերբիան, Հնդկաստանը եւ Ղազախստանը։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊ գագաթնաժողովին այս մասին եւս կլինեն հայտարարություններ։ Լևոն Հովսեփյանի կարծիքով։
Բայց ավելի աշխարհակաղակական խորհրդանշական առումով ռեսուրսների մոբիլիզացիա Ռուսաստանի կողմից ցույց տալու, որ այլևս Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան սուր դիմակայության պայմաններում Սիրիայում այդուհանդերձ Ռուսաստանը էականորեն ամրապնդում է իր դիրքերը, եւ Հալեպի հետ կապված հիմնական խոսքը պետք է պատկանի Ռուսաստանին։
Փորձագետը համոզված է, որ ռուս-թուրքական այսօրվա մերձեցումը համատեղ եւ բավականին հավակնոտ տնտեսական ծրագրերը թելադրված են երկու երկրների շահերից։
Քան հայտնվել է մի բարդ իրավիճակում Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում, որ այլևս ավելի է կարևորվում Ռուսաստանի որպես Թուրքիայի համար կարևոր այլընտրանքային աշխարհակ քաղաքական վեկտորի դերակատարությունը։
Այսօր մեր տարածաշրջանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ երեք կարևորագույն խաղացողներից երկուսը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ունեն ընդգծված բարեկամական եւ ռազմավարական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Ավելին, հավակնոտ միասնական նախագծեր ունեն նաեւ։ Արդյոք սա վտանգավոր չէ Հայաստանի համար եւ արդյոք միայն Իրանի զսպող գործոնը բավարար է։ Վերջին ամիսներին ռուսաստանյան որոշ շրջանակներում տարածված է կարծիք, որ հնարավոր է տնտեսական ինտեգրման միջոցով ստիպել հայերին եւ ադրբեջանցիներին մի կողմ դնել թշնամանքը եւ առաջ գնալ։ Փորձագետը, սակայն, այս տեսակետը իրատեսական չի համարում։
Ես դարձյալ չեմ համարում եւ արդյունավետ չեմ համարում, որովհետեւ այն իրողությունները, որ կան Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում, ուղղակի տնտեսական գործոնով պայմանավորված տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներով հասնել որոշակի, այսպես ասենք, հաշտեցման, հա, եթե ոչ կարգավորման, հաշտեցման գործընթացի, չեմ կարծում, որ դա առարկայորեն կտայի պատուգները, որովհետև մենք գիտենք, նաև կարող են օրինակներ բերել, որ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները երբ չունեն ընդհանուր միասնական արժեհամակարգային բաղադրիչ, ընդհանուր միասնական գաղափարական դաշտ, առավել շատ արժեքային կողմնորոշիչներ, դրանք վաղ թե ուշ քայքայվում են եւ սպասված արդյունքները չեն տալիս։
Հավելեմ վերջում, որ չնայած հայ-իրանական մեղմասած թույլ զարգացած տնտեսական հարաբերություններին, Հայաստանի իշխանությունները տարածաշրջանում ռազմավարական գործընկերների մասին խոսելիս հաճախ են այսօր հիշում Իրանը։
Իրանը բավական, այսպես ասենք, մեզ համար վստահելի բարեկամական երկիր է, որ իհարկե ունենալով իր շահերը, ունենալով իր սեփական պատկերացումները տարածաշրջանային կոնֆիգուրացիայի հետ կապված, որ բայց այդուհանդերձ որպես բարեկամական երկիր, որպես սերտ Արևան, Հայաստանը պետք է անշուշտ իր հարաբերությունները լավելի խորացնի եւ նաեւ տնտեսական նախագծերի, կարևոր նախագծերի մասով Իրանահայկական հարաբերությունները պետք է որակական մի նոր փուլ թևակոխեն, որակական մի նոր մակարդակ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանի նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին կոչ է անում իր թիմակիցներին Վրաստանում բոյկոտել մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Միացյալ ազգային շարժումը այսօր երեկոյան քաղաքական խորհրդի նիստում պետք է որոշում կայացնի կուսակցությունում, սակայն կարծես հակված չեն լսել իրենց առաջնորդի կոչը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանում շաբաթ օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններից 3 օր անց քաղաքական դաշտի գլխավոր ինտրիգը մեկն է. Ինչ է տնտրական մարտավարություն կորթեգրի Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը։ Համամասնական ընտրակարգով նախկին նահագայի կողմնակիցները շուրջ 27% կվեստացան, ինչը բավարար է, որպեսզի ազգային միացյալ շարժումը հաջորդ գումարման վրացական խորհրդանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ձևավորի ընտրություններում հաղթած վրացական զանգից հետո։ Առավել անորոշ է մոտ 5 տասնյակ մեծամասնական ընտրատարածքներում ընտրությունների երկրորդ փուլի ճակատագիրը, որտեղ միմյանց դեմ են պայքարելու վրացական երազանքի եւ ազգային միացյալ շարժման падգամավորության թեկնածուները։ Ընդդիմադիր կուսակցության կողմնակիցների շարքում անորոշության զգացում նաճեց նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլի տեսաուղերձից հետո, որը տեղադրվել էր Վրաստանի նախկին ղեկավարի Facebook-յան էջում։ Ընտրությունների երկրորդ փուլին մեր կուսակցության թեկնածուների մասնակցության մեջ ես որևէ իմաստ չեմ տեսնում, այդ քայլով մենք լեգիտիմություն հաղորդենք շատ լուրջ խախտումներով անցկացված ընտրություններին։
Լեգիտիմացիաս ძალიან ուխեշի դարգուები ჩატარებული արჩენების
ամենաուշագրավը սակայն այն է, որ ազգային միացյալ շարժումն իր 15-ամյա գոյության ընթացքում թերևս առաջին անգամ միանշանակորեն հակադրվեց Միխայել Սաակաշվիլին։ Կուսակցության մի շարք ղեկավար անդամներ նախկին նախագահի կոչի հրապարակումից հաշված ժամեր անց հայտարարեցին, որ ընտրությունների երկրորդ փուլը բոյկոտելու մարտավարությունը սխալ են համարում։ Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Դավիթ Բակրաձեն երկուշաբթի երեկոյան ազգային միացյալ շարժման կենտրոն Ռոնական գրասենյակում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր.
Չեկնելի սիտուացիա քննիս ռուլիա դախալ պոլիտիկու ռեալոբաս։
Քաղաքական իրականությունը հետևյալն է. Ազգային միացյալ շարժումը Վրաստանի թիվ 1 ընդդիմադիր ուժն է։ Ավելին, ազգային միացյալ շարժումն այս պահին Վրաստանում գործող միակ արևմտամետ քաղաքական ուժն է։ Այդ իսկ պատճառով ես հստակորեն կարող եմ ասել, մենք քաղաքական դաշտից հեռանալու մտադրություն չունենք, մեր պայքարը շարունակվում է, հայտարարում էր Բակրաձեն։
Չուենի բրձոլակ զելդ
ուղեբա։
Կուսակցության մի շարք առաջատար անդամներ եւս կտրուկ կերպով հակադարձեցին Սաակաշվիլին։ Ընտրություններից 2 օր առաջ մահափորձի թիրախ դարձած Գիվի Թարգամածն օրինակ հայտարարում էր, թե ընտրությունների երկրորդ փուլից հրաժարումը կհանգեցնի կուսակցության ինքնամեկուսացմանը։ Ազգային Միացյալ Շարժումը պետք է մասնակցի նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքներին։ Բոյկոտը կարող է լրջորեն վնասել պետությանը, հայտարարում է կուսակցության ազդեցիկ եւս մեկ անդամ՝ Թբիլիսիի կենտրոնում առաջադրված եւ երկրորդ փուլ անցած Ելենա Խոշտարյան։ Բոյկոտի թեման կարծես մեծ ոգևորություն չի առաջացնում անգամ Միխայել Սաակաշվիլիի կնոջ Սուգդի դիյում ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած Սանդրա Ռուլովսի մոտ։
Ձոլա ջերադամթավրեպոլա։
Պայքարը չի ավարտվել։ Սուգդի դիյին տրատարածքում ես հաղթել եմ։ Իմ ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն մենք կարողացել ենք հաղթել անգամ իմ մրցակցի հայրենի գյուղում։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր նախկին առաջին տիկինը։ Ի վերջո ազգային միացյալ շարժումը կհետևի Միխայել Սաակաշվիլիի կոչին, բոյկոտելով ընտրությունների երկրորդ փուլը, թե ոչ, պարզ կդառնա այսօր ուշ երեկոյան, երբ կմեկնարկի կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը։
Աշխարը հասել է վտանգավոր կետի, հայտարարել է խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը, մատնանշելով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը Սիրիայի Ուկրաինայի հակամարտությունների պատճառով։ Իրավիճակը հարթելու համար ըստ Գորբաչովի անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները խիստ սրվել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հայտարարել է Սիրիայում հրադադարի ապահովման հարցում Ռուսաստանի հետ այլևս չհամագործակցելու մասին։ Կրեմլը իր հերթին հայտարարել է մարտական պլուտոնիումի օգտահանման պայմանագրից դուրս գալու, Սիրիայում մշտական ռազմակայան ստեղծելու, միջուկային մարտագլխիկներ կրելու կարողություն ունեցող Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ Կալինինգրադի մարզում տեղակայելու մասին։ Երկու գերտերությունները շարունակում են վիճել Ուկրաինայի կոնֆլիկտի շուրջ։ Ամերիկան Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում պատերազմի հանցագործություն կատարելու, ինչպես նաև մեկ ամսից ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար։ ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի համոզմամբ այս ամենի հետևանքով աշխարը հասել է մի չափազանց վտանգավոր հանգրվանի։ Չեմ ուզում տալ կոնկրետ դեղատոմս, բայց ասում եմ, անհրաժեշտ է կանգ առնել, անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, դրա դադարեցումը ամենամեծ սխալն էր, հարկ է վերադառնալ առաջնահերթ հարցերին։ Դրանցից ամենակարևորն են միջուկային զենքի կրճատումը, պայքարը ահաբեկչության դեմ և բնապահպանական աղետի կանխումը։ Դրանց համեմատությամբ յուրաքանչյուր այլ հարց երկրորդական է դառնում, ասել է Գորբաչովը։ Նա Ռիա Նովոստին այս հարցազրույցը տվել է միջուկային սպառազենի կրճատման հարցով Իսլանդիայի մայրաքաղաքում Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների գագաթնաժողովի 30-ամյակի առիթով։ Ռեյկյավիկում այն ժամանակ բանակցությունները վարել են Միխայել Գորբաչովը և Ռոնալդ Ռեյգանը։ Քաղաքական գործիչների ներկայիս սերնդին կարելի է լուրջ պահանջներ ներկայացնել, սակայն նրանք դեռ ունեն համաշխարհային քաղաքականությունը դրական հուն վերադարձնելու և դեպի միջուկազերծ աշխարհ տանող ճանապարհ հարթելու հնարավորություն։ Մեծ սխալ կլինի, եթե նրանք չօգտագործեն այդ հնարավորությունը, ասել է Գորբաչովը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը և Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը երեկ Գերմանիայում տեղի ունեցած ժողովում ասել են, թե պատրաստ են Ռուսաստանի նկատմամբ որդեգրել առավել կոշտ դիրքորոշում, միաժամանակ պահպանելով երկխոսության հնարավորությունը։
As you know, we have prolonged our sanctions in June. Until now, nothing changed. In fact, the situation is worse because if we observe what Russia is doing in Aleppo in Syria.
Ինչպես գիտեք, մենք հունիսին երկարաձգել ենք պատժամիջոցները, սակայն ոչինչ չի փոխվել։ Ավելին, Հալեպում, Սիրիայում Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում իրավիճակը ելավելի վատարացել։ Ներողություն եմ հայցում այսպես ասելու համար, բայց դա պետք է ուղիղ տեքստով անել։
Some European politicians has presented a typical Western European illusion when they invited Russia to Syria. And now we have new problem.
Սիրիայի խնդիրը լուծելու համար Ռուսաստանի օգնությանը դիմելով եվրոպացի որոշ լիդերներ ցույց տվեցին, որ տածում են արևմտյան Եվրոպային բնորոշ պատրանքներ։ Արդյունքում մենք հիմա ունենք նոր խնդիրներ։ Կարծում եմ, կարիք չկա նկարագրել այն, ինչ տեղի ունենում Հալեպում, ուստ ուստի իմ համոզմամբ ակնհայտ է, որ միակ միջոցը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շարունակելն է, հայտարարել է Տուսկը։
It's obvious for me that today the only way is to prolong the sanctions against Russia.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Ռուսաստանը հետզհետե հզորացնում է զինված ուժերը եւ առավել ագրեսիվ քայլերի է դիմում։
The most concern is connected to the fact that they have actually been willing to use force against the neighbors.
Ամենամտահոգիչն այն է, որ ռուսները պատրաստ են ուժ գործադրել հարևանների նկատմամբ։ Նրանք ավելի վճռական եւ հզոր են դառնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը պատրաստ է դիմել ուժի, ասել է Ստոլտենբերգը։
We see a more assertive Russia, we see a stronger Russia, and we see a Russia which is willing to use force.
Փոքրինչ ավելի մեղմ տոնով է խոսել Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Մենք չպետք է Ռուսաստանը հրճակենք վտարանդի երկիր։ Մենք հավասարակշռված քաղաքականության կողմնակից ենք։ Մենք ասում ենք, որ դատապարտում ենք Ռուսաստանի քայլերը, սակայն չենք փակում երկխոսության դուռը, ասել է Շուլցը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես հաջողություն եմ մաղթում։